jeg har her. Så det er dramatiske tider, altså jeg vil sige, det snyder lidt på overfladen af, at tilsyneladende, altså som sagt, vi kom igennem oktober, der er jo ikke sket noget finanskrak, tilsyneladende, der er ikke noget, der sådan lige, de skal lytte, høre, kan sjæle overskrifterne, så måske foregår der i virkeligheden ikke noget, og intet kunne være mere vildledende. Og det gælder faktisk på både på det økonomiske område og på det strategiske område, at der er, altså internt i USA, så er man gået ind i den her, i en ny fase, hvor at på den ene side, på det økonomiske område, så har man jo haft en udsættelse af konflikten omkring den nye finanslov i tre måneder, men den skal jo alligevel tages. Og samtidig så har man så haft, at Obamas politik nu er ved at blive kørt igennem i form af, at på den ene side, man er begyndt med det nye, hans nye Obamacare, og det hedder den egentlig ikke, den hedder Obama I Don't Care, programmet, fordi at man har som sagt i minimum 14 millioner mennesker, der er blevet smidt ud af deres sygeforsikringsprogram, og de kan ikke engang komme til at tegne en ny sygeforsikring. Så de bliver simpelthen bare smidt ud, fordi de tjener for meget til at komme på minimum, og de er en uegnet kategori for andre til at tage ind. Hele programmet med, at nu skulle alle kunne gå ind på en offentlig side og tegne deres egen sygeforsikring, fungerer ikke. Man kan det for hvad årsag det så ellers er, når folk går ind for at undersøge muligheden for, at de kan tegne en sygeforsikring, så ender det med, at de ikke kan få en. Og på trods af det, og det her har jo været kendt, altså når man laver en ny hjemmeside til offentligt brug, så tester man den jo før. Det kan ikke være nogen hemmelighed, at det her ikke fungerer. Det er også kommet frem, at man har vidst, at der var forskellige problemer med det her. Og for øvrigt så den der hjemmeside lavet af en gammel ven til Michelle Obama, som gik på advokatstudiet sammen med Michelle Obama, og det er åbenbart måden, hvorpå hendes body fik den her kontrakt, og man har lavet en hjemmeside, som simpelthen ikke fungerer. Eftersom man vidste, den, når man testede, den ikke ville fungere, så kunne man jo have sagt, så udskyder vi hele programmet et år, så vi kan få hjemmesiden op at fungere og kan få alt det her på plads inden, men det har man ikke gjort. Men det resultat, at det altså er en overlagt beslutning, at en hel masse mennesker bare bliver smidt ud til slet ikke at kunne få en sygeforsikring. Stik mod det, man sagde, at hele formålet med den her øvelse var, sagde man jo, at alle, inklusive de dårligt stillede, skal kunne få en sygeforsikring. Så det er den ene måde, det bliver afsløret. Det er så sammenfaldende med, at man i at Obama fik gennemført nogle nedskæringer. Altså når man tidligere skulle lukke nogle huller i finansloven, så fik Obama demokraterne til at gå med på, at man ville få midlertidigt at lukke hullerne, så ville de 5 milliarder dollar, man ellers skulle bruge til madkuponer til de fattige fra november 2013 og frem efter, dem tog man så og skar væk fra budgettet og proppede over i nogle af de andre huller, man skulle lukke. Og så sagde Obama, at det er jo ikke noget problem, fordi når vi når frem til november 2013, så vil økonomien være meget bedre, og derfor vil de ikke have brug for så mange madkuponer. Nu er virkeligheden så, at økonomien er meget værre. Der er 47 millioner amerikanere, som er afhængige af madkuponer. Det er altså rigtig mange. Det er en sjettedel af befolkningen. Og det er ikke sådan, at de lever godt, fordi de får de her madkuponer. Mange af dem, der lever delvis på madkuponer, og mange af dem har jo arbejde og alt muligt, de tjener bare ikke særlig mange penge, de siger i forvejen, at de hopper måltider over for at sikre, at deres børn i hvert fald kan få måltider. Og nu har man så, det her 5 milliarder dollar betyder så en reduktion af de madkuponer, man får på omkring mellem 8 og 9%. Og det er meget, altså 8-9%, hvis man så stiller ud 3 måltider om dagen på 30 dage, det er 90 måltider, 8-9% af dem, jamen det er jo så en 8 måltider på hver person eller sådan noget, ikke? Og det er samtidig med selvfølgelig, at tingene, at som ikke er med i det, at priserne på fødevarer selvfølgelig er gået op i forvejen, specielt på de mest basale fødevarer. Så det her er meget akut. Altså når Linda LaRue siger, at folk kommer til at mangle mad i USA, så det er ikke akademisk. Der er folk, som lige nu, altså også de her madkuponer, det er ligesom en kendt sag, at typisk så vil der være mange, vil folk jo bruge dem de første 2-3 uger om måneden, og så når det når hen i den sidste uge, så har de ikke noget at købe for. Og det her bliver simpelthen bare forværret. Så det er, altså, så det, at man på den ene side stjæler folks sygeforsikring, for det er, hvad der faktisk foregår, på samtidig med, at man skærer ned på de allersvageste, samtidig med, at Obama siger, at vi skal have en løsning på budgetspørgsmålet gennem at skære i Medicare, Social Security, som igen ikke har haft noget at gøre med at skabe budgetunderskuddet. Det er ikke fordi, at folk har fået meget i folkepension. Den folkepension, det har været, det er et selvstændigt program, som arbejdstager betaler ind til. Den er ikke underskud. Altså, jo, staten har lånt en masse penge i Social Security, men det er jo bare røveri ved højlys dagen. Det er penge, man skal betale tilbage igen. Hvor er gælden kommet fra? Jamen, den er kommet to steder fra. Den er kommet fra på den ene side disse gigantiske hjælpepakker til Wall Street. På den anden side disse... Det kollaps, der har været, fordi man har haft en politik med at lade industri og produktion blive taget ned. Således at USA lever af at importere i dag, og det kan USA ikke blive ved med at leve af, så nu skal USA til at dø af det. Det er sådan set der, hvor det foregår, eller hvor det ligger. Så det her er ekstremt dramatisk. Og det sætter det lidt i relief, fordi samtidig med det her sker i USA, er situationen god i Europa? Nej, den er frygtelig. Det, man venter bare på, at næste store run on the bank, så at sige, skal komme i gang. Med Bankia i Spanien, eller de irske, hvor det nu måtte være. Altså, der er intet løst. Det er stadigvæk sådan, at de byggeprojekter, man har nede i Spanien, der ligger ude på Bøllandet, og hvor der ligger halvfærdige bygninger i hobetal, altså hvor der ligger tusinder af halvfærdige bygninger ude midt på landet, uden at der er noget som helst andet. Så det vil sige, at der er ingen motivation for at flytte derud, fordi man havde en plan om, at en gang, at der skulle komme, det skulle bare boome derud af, at der skulle komme nye byer og bla bla bla. De bliver stadigvæk sat til 70% af deres værdi på bøgerne. Selvom de i virkelighedens verden ingenting er værd, måske 10%, hvis man er large. Og det vil jo så sige, at der er, og det samme i Irland, altså hvor mange, man har jo bygget enorme mængder af kontorbygninger osv., som aldrig nogensinde kommer til at blive lejet ud. Alligevel står de jo bogført for en værdi, selvom der ikke er nogen lejeindtægter, og selvom der aldrig kommer nogen lejeindtægter på det. Så der er en masse tab. Så er der alle de derivater og værdipapirer og bla bla bla, som bankerne ligger inde med. Så man har enorme mængder urealiseret tab, og på et eller andet tidspunkt, så skal de jo realiseres, og så er ballet forbi. Det er omstændighederne i Europa, og alligevel er det sådan, at dollaren er faldet i værdi, fordi at tilsyneladende så er tingene endnu værre i Amerika. Så det er ligesom et race to the bottom. Hvem er værst? Hvem har de mest frygtelige nyheder? Og det er der, hvor vi står netop nu, og hvor det så hører med til historien, at med alle disse hjælpepakker, der er kommet ud fra USA, at igen, som fortsat er der i dag, der er fortsat udlån, jamen det er ikke de primært bare de amerikanske banker, de har holdt liv i, det er de europæiske banker. Hvis ikke Federal Reserve havde lavet disse kvantitative lempelser, hvis ikke Federal Reserve pumpet ikke bare 85 milliarder dollar ud hver måned, men sandsynligvis nærmere i størrelsesorden 300 milliarder dollar, inklusive lån og alting, eller 200-300, så ville de europæiske banker være gået ned for lang tid siden. Fordi de europæiske banker, de sidder som en, en, en vampyr og venter på den daglige bloddosis for at overleve, så at sige, fra Federal Reserve. Så det her er ekstremt dramatisk på potentielt på den økonomiske front. Og det gør så også, at det skal, mens man så har en situation, hvor Asien, hvor Kina kigger mere og mere på, hvordan kan vi overleve, man begynder at lave strategi, altså der er det her enormt tætte samarbejde, pludselig er kommet op, hvor Indien rejser til Rusland, rejser til Kina, russerne skal bygge kernekraftværker i Indien, Kina vil investere i infrastruktur i Indien, det samme med andre dele af Centralasien, hvor man nu laver store aftaler. Det samme med andre dele af verden. Selv Storbritannien, som sagt, skal få et nyt kernekraftværk, og det bliver betalt, finansieret, bygget og kørt af kineserne. Så der er den her forskel mellem en kollapsende vestlig verden og et Asien, som forsøger at læne sig op af hinanden for at have en fremtid efter vestens kollaps. Og det er så der, hvor at vi er i disse enormt spændte politiske situationer, fordi vil man virkelig acceptere det i Vesten? Vil Obama acceptere, at nu han er færdig, han har spillet fallit, at nu kan han godt pakke sammen? Og svaret er, at nej, det er sådan reagerer en Nero ikke på de omstændigheder. Man reagerer, ligesom Hitler i bunkeren, med at sige, nu sender jeg nogen af mine virtuelle divisioner til et nyt angreb, fordi jeg kan ikke tabe, jeg er the one, og så videre, og så videre. Så det er meget farligt. Og igen, det her blev understreget af, og det kig her i, jeg tror det var i mandags eller i tirsdags, så havde samtlige kinesiske viser af betydning en stor rapportage om, hvorledes at Kina er klar til at slå igen mod USA, hvis USA angriber Kina. At man har 70 ubåde liggende klar med bevæbnet med atommissiler, som kan ramme samtlige byer på Stillehavskysten i USA. At man samtidig har missiler, der via Nordpolen som ICBM'er kan tage ud alle de store byer på østkysten, og samtidig havde man så kort, der fortalte, hvordan det radioaktive nedfald ville sprede sig til resten af USA, således at man ikke skulle regne med, at der var for mange, der overlevede derovre. Og hvorfor gør Kina det? Det gør kineserne for at sige, jamen vi forstår godt, hvad I vil. I har nu lagt hele jeres forsvarspolitik an på, at I skal inddæmme Kina, I skal angribe Kina, I ser os som en trussel. Jamen, I skal ikke så meget som tænke på det. Hvis I gør det, hvis der kommer et missil den her vej, så kommer der alt, hvad vi har den anden vej. Og det, at man gør det her i alle aviserne, det var som Washington Post, der sablede op på historien og sagde, de forsøger måske at sige noget, kineserne. Det samme har Rusland altså gjort, altså igen i de sidste halve et år, så har Rusland igen og igen haft en opgradering af deres strategiske styrker, af deres missilstyrker, hvor man har lavet pludselige test og så videre. Man havde også en test faktisk, tror jeg, her for en uge eller to siden, hvor man så affyrede nogle atommissiler, eller det var så ikke atommissiler, modsvarigheden til, hvad der ville være atommissiler, fra den ene ende af Rusland, og så skød man dem ned i et andet sted. Men pointen er, vi er klar. Vi er godt klar over, at der er nogle venner, nogle tåber i Vesten, der tror, at løsningen måske kunne være det her, og det er det altså ikke. Og vi skal være rigtig, rigtig glade for, at kineserne og russerne kommer ud og gør det her på forhånd. Fjerner ligesom enhver tvivl om, hvor vi står. Så den mulighed, som findes i hovedet på det britiske lederskab, på det amerikanske lederskab, kan vi ikke bare give dem en omgang, så vi ligesom kan få dem banket på plads, altså lidt ligesom det briternes opiumskrig mod Kina i sin tid. Jeg ved ikke, om I kan huske det, men det begyndte med, at kineserne sagde, at vi forbyder salg af opium til vores befolkning, fordi det ødelægger dem. Og så lå den britiske flåde altså udenfor, jeg kan ikke engang huske, hvilken store by det var på det her tidspunkt, det kan jeg ikke huske, men i hvert fald, flåden blev klar, Og så begyndte de et massivt bombardement, og så i løbet af en halv time havde Kina overgivet sig. Og så kørte britterne Kina og solgte opium og tjente mange penge med det, og Kina blev lagt i ruiner. Og det, som der er nogen, der drømmer om, det er en gentagelse af det, ikke? En halv times bombardement, og så er de banket på plads, og så er de vores slaver, og det har kineserne og russerne sagt, glem det, det kommer ikke til at ske. Så vi er i en situation, hvor at det her skal forløses på en eller anden måde. Og det kan enten det kan forløses ved, at man siger, jamen så trykker vi på knappen, og det er det, kineserne og russerne siger, glem alt om det. Og hvad så? Jamen så må man så tage i tur med det med at man har et finanssystem, som er brudt sammen, og så man skal over på den anden side af, og det skal ske i løbet af relativt kort tid. Og det er det, vi står med. Så det er meget dramatisk, men det, man så skal være rigtig glad for, det er, at vi er her, at Lyndon LaRouche er her, at vi har advaret om det her længe, vi har arbejdet med, hvordan vi kan løse det her med Glass-Steagall og hele opbygningen, og at der er et meget direkte, altså det er jo ikke sådan, at vi sidder og snakker med Putin og med Xi Jinping i Kina og sådan noget hver morgen, men der er intet af det, vi lægger ud på vores hjemmesider i vores publikationer, som ikke bliver studeret, nærlæst og studeret og indgår i de strategiske vurderinger, som bliver lavet hver morgen i Rusland og i Kina og i Indien. Og det gør, at vi ligesom har en platform for, hvad der kommer bagefter, hvis man tager sit fornuft til fange i Vesten. Eller vi må håbe, vi kan sige, når man tager sit fornuft til fange i Vesten. Så vi har så netop her i weekenden havde vi så den her konference, Los Angeles Pacific Konference, nede i altså i Los Angeles, men igen Californien er et af de amerikanske brohoveder, eller Kinas brohoveder i USA, eller hvad man skal sige, der er en enorm samhandel jo mellem USA og Asien. Og der har vi så igen haft en konference om, netop for at lægge det her perspektiv fast, at i stedet for at forberede, hvordan skal man gå i krig med Kina, så skal man tværtimod sige, hvordan skal USA med åbne arme indgå et samarbejde, ikke bare med Kina, men med hele Asien. Fordi det der potentialet findes, det der fremtid findes, og de alle i Asien kigger til USA, og vil egentlig gerne samarbejde med USA. Men det USA, man vil samarbejde, det er med Edward Snowdens USA. Det er ikke med Barack Obamas USA. Det er med Lyndon LaRouches USA. Det er med det USA, som tror på den amerikanske forfatning. Det er på det USA, der ligesom da USA blev dannet, rakte ud til resten af verden og sagde, nu har vi fået vores frihed her. Vi rev os løs fra det britiske imperium. Og I andre derude, der stadigvæk lider under europæisk oligarkisk undertrykkelse. I er vores venner, I er vores allierede, og vi vil hjælpe jer til også at få jeres frihed. Ikke at I skal gå fra at være lakajer for nogle europæiske nationer, og så i stedet for at blive lakajer til USA. Det var ikke USA's politik. Nej, I skal stå på egne ben, fordi frie mennesker har det bedst sammen med frie mennesker. Frie mennesker har det ikke godt sammen med slaver. Det er ydmygende for et frit menneske at skulle se på andre slaver, sådan er det. Så det er meget dramatisk, og det er virkeligheden, og det er jo så det, som vi også med vores kampagne i kommunalvalget griber ind i den større virkelighed, som er der, og som vil blive mere og mere akut i tiden, der kommer, og hvor det ikke ekstremt vigtigt, at vi har sat de rigtige spørgsmål, de virkelige spørgsmål på dagsordenen.